Sõna, mida me praegu kuulsime, juhib või juhtis selle juurde, mis on minul täna südamel teile jagada. Nagu te peate, ma kunagi ei vali juhuslikult teksti, vaid palvetan ja otsin sõnumit Jumala käest inimeste jaoks, nii nagu meie igaüks vajame sõnumit Jumala käest. Ma olen lugenud viimasel ajal üsna palju vana testamendist. Mul on käsil praegu Salomoni või ajaraamat ja kuningate raamatud, samuti teised vanaseaduse raamatud. Olen imestades ja suure elamusega lugenud Ruti raamatut, samuti kohtumõistjate raamatut. Mainin seda sellepärast, et kui te loete, siis pange tähele, seal on pidevalt Jumala sõnumite esile toomine. Ja Jumala sõnumite puhul on üks Jumala mees vanas seaduses ütelnud, et see on põhjuseks olla kuulekas. Meie kuulsime praegu, kuidas vend Lepik talitas mõistlikult. Tuleb jälgida seda, see ei ole sisemine hääl, vaid see on Jumala hääl. Selge pühavaimu märg andmine, olen ise ka seda kogenud ja ma usun, et Jumala lapsed kogevad kõik midagi taolist aega ajalt ikka. Ma valisin selle laulu ühest küljest meenutades vend Lepikut, teisest küljest, kuna tekst, mida ma loen, puudutab seda suurt probleemi. Lukevan keelimi 13. peatükis 22. salmist alates on selline sündmuste käik kirjas. Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid õpetades ja edasi minnes teed Jerusalemma. Siis küsis keegi temalt, ei ole öeldud, kes see oli. Issand, kas on pisut neid, kes saavad päästetud? Aga tema ütles neile, võidelge, et teie läheksite sisse kitsast uksest, sest paljud, ütlen ma teile, püüavad sisse minna, aga ei jaksa mitte. Sellest ajast, kui peremees on üles tõusnud ja on pannud ukse lukku, hakkate te seisma õues ja koputama uksele, üteldes, issand, ava meile. Ja tema vastab teile, üteldes, ma ei tunne teid, kes te olete. Siis te hakkate ütlema, me oleme sinu ees söönud ja joonud ja meie uulitsais sa õpetasid. Ja tema ütleb teile, ma ei tunne teid, kus te olete, jääge minust eemale kõik ülekohtu tegijad. Seal on ulumine ja hammaste kiristamine, kui te näete Abrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki profeteid Jumala riigis, kuid endit olevat välja tõugatud. Ja tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Ja vaata on viimseid, kes saavad esimesiks ja esimesi, kes jäävad viimseiks. Eks ole õige, kui te avate piibli, siis mitte kunagi ei juhtu, et loete ja naerate. Vaid te tunnete pigem seda, et Jumala sõna on väga tõsine. Piibli raamat on maailma tõsiseim raamat. Sõnum, mida Jumala püha vaim on annud inimestele, on maailma kõige tõsisem kõne olnud minevikus, on praegu ja saab olema katolikus. Kui lugeda näiteks ilmutuse raamatut, siis paljud ütlevad võimatu lugeda. See on nii hirmu äratav. See ei ole vale. Jumala sõna on väga tõsine. Selle tõttu, et Jumala sõna on väga tõsine, on inimesed suhtunud piiblisse põhiliselt kahel viisil. See tähendab maailma inimesed. Jumala laste suhtumine on loomulikult teissugune. Inimesed püüavad nimelt tõsisest Jumala sõnast eemale hoida, sest see puudutab. Ja see puudutab, nii nagu Jumala sõnas on öeldud, see on nagu haamer, see on nagu tuli, see on vägev, terav, otse kui kaheterane mõõk. See ei ole meeldiv. Tänapäeval on püütud näiteks pühapäeva kool muuta lasteaia tsirkuseks, kus lastele tehakse Jumala sõna mänguasjaks. Midagi, mida Jumala sõna iial ei lase endega teha. Inimesed võivad seda teha, kord annavad nad Jumala ees vastutust. Aga maailm suhtub kahel viisil, nagu toonitasin. Esimene asi, nad lähevad sellest mööda. Sulevad oma kõrvad. Me ei taha kuulda. Meil ei meeldi. Teisest küljest, mille puhul peab ütlema kahetsusega, et seda on tehtud just kirikutes. Ja ma ei mõtle mitte ühele kirikule eraldi, vaid kõikjal maailmas, et sõna on muudetud lihtsamaks, mõnusamaks. Tänapäeval on üsna populaarne, ma olen ise neid mehi kuulnud, kes kõnelevad, teevad nalja, loevad või jutustavad anekdoote, et rahval oleks lõbus. Austraalias oli üks jutlustaja, oli hea jutlustaja ja siis ta sai ühe kogemuse, oli see siis Toronto kogemus või mis see siis oli, ja tema hakkas siis niisuguse naljatooniga kõnelema ja palju inimesi tuli kokku, sest see oli põnev, tema oskas inimesi naerma ajada ja see oli lõpus, kuid see ei olnud enam Jumala sõna. Kui küsida nendelt inimestelt, kes on päästetud saanud varematel aegadel just Jumala teenistustel, see tähendab koosolekutel, siis üsna tavaline on see, et inimene ütleb, kuulsin, see mees kõneles ja korraga ma tundsin, et see puudutab mu südant. Läks südames läbi. Üks mees ütles, ma ei saanud kaks ööd magada, kohutav. Ja tuli oli nii suur, ta läks keset koosolekut välja, et mina siin küll ei ole. Kahe päeva pärast tuli tagasi ja kui ta tuli sinna koosolekule, siis ta heitis ennast silmili maha ja hakkas kisendama suure häälega. Issand, ole mulle patusel armuline. Kui inimene seda on kogenud, siis ta on kogenud maailma kõige tähtsama kogemuse. Aga ma tahan rõhutada teile, kallid, kui ma ise nüüd Jumala sõna loen, see on suur arm ka minu jaoks Jumalalt, et ma tajun piibli tohutud tõsidust. Ehk teisi sõnu, et Jumal räägib väga tõsiselt inimesega. Tuleb aeg, kus Jumal hakkab lohutama. See on siis, kui inimene on uslikuks saanud. Kui meie patud meilt võetakse, kooren võetakse ja me hakkame Jumala armu kogema, siis on juhtunud, nii nagu ma lugesin, Hiinas oli, see oli siis Manchurias. Inimesed said päästetud, nad olid nii murtud Jumala ees, nad nutsid. Ja kui said päästetud, siis hakkasid laulma seda Walesi kuulust äratuslaulu, kiidulaulu, tulge pange kroonige teda. Ja Dr. Kofort, kes kirjeldab seda, ütleb niimoodi, et ma olin vapustatud. Kui inimesed hakkasid laulma seda laulu, see oli nagu vette hulga kohin, seal oli väga palju inimesi. Ja siis nad mitte ainult ei launud, nad olid päästetud saanud, nad hakkasid hüppama. Lõpuks nad hakkasid tantsima. selline võimas Jumala rõõm ja lohutus tuli neile, nendele õnnetutele inimestele, kes patu tundmise tõttu olid täiesti murtud Jumala ees. Ma kardan, et need, kes tahavad leebet Jumala sõna kuulda, need on sattunud ühte paika, kus pole palvetööd üldse tehtud. Kui inimesed palvetavad, ka kui Jumala lapsed palvetavad, siis kui püha vaim haarab Jumala lapsi, siis nendel on sisemine kogemus Jumalaga ja Jumal annab osa oma murest, oma vaimulikust koormas nende inimeste õlgadele, et nad nuttes hakkavad paluma nende eest, kes on hukka minemas. Te kuulsite, teksti lugesin. Et teine asi, et see kõige Jumala lastele kõige südamelähedasem sõnum, nimelt päästmise sõnum, on tegelikult taeva ja maa vahel, taevas ja maa peal ja isegi põrgus. Kõige olulisem sõnum. See on kõige olulisem sõnum ka täna sellel koosolekul. See on sõnum päästmisest. Just nagu issand paneks sõrme, kui ma seda teksti lugesin, paneks sõrme ja küsiks, kas sa oled veendunud selles, et sina oled päästetud. Et sa kord ei kuulu nende hulka, kes uluvad ja kiristavad hambaid. Igavene kahetsus. Teiste peal on öeldud, igavene rõõm on nende peade peal, teiste koht öeldud, et nad kahetsevad. Sõbrad, see ei ole minu sõna, vaid see on Jumala sõna. Jumala poolt vaadatuna on päästmise küsimus väga sügav. See on väga traagiline olnud Jumalale, sest Jumal, mu armsad kuulejad, on andnud oma poja Jeesuse Kristuse surema inimeste eest. Seda kohutavat võlga maksma Kolgata ristil, kui Jumal, inimene ja Jumal, Jeesus Kristus, löödi risti suurel reedel, õigupoolest suurel neljapäeval. See oli Jumalale ja inimkonnale kõige suurema tähendusega sündmus. Jumala sõna ütleb, nõnda on Jumal maailma armastanud. Kui sa tahad teada saada, kui sa usklik inimene oled, et kas su süda on kõvaks läinud või on see tundlik Jumala vaimule, siis loe sündmust, kuidas Jeesus viiakse ristile, kuidas ta seal sureb. Ja kui sa tunned, et see ei too sinul esile seda kaaselamist, seda sisemist valu ja häda, siis on midagi halvasti sinuga. Aga kui sa tunned, et su südamest tõuseb see tänu, mõtle, Jeesus suri minu eest. Jeesus suri minu eest. Minu patu võlga aeti tema käest taga. Minu patud pandi tema peale, et mina võiksin saada andestuse. Sõbrad, ma ütlen raske sõna. Kurat on igasugust religioosset rämpsu maailma laiali puistanud. Inimesed räägivad igasugusest väe ilmingutest. Aga ilma Kristuseta, ilma Kristuse vereta, sellel on ainult hukatav mõju. See evangeelium, mille kaudu inimene võib päästetud saada ja mis muudab inimese, see on sõnum Kolgata Jeesusest. Ja kui see ole seni muutunud, siis oled avatud Jumalale ja ta muudab sind. See on sõnum päästjast Jeesusest Kristusest. Sement Säpp, kelle artiklid ma ikka ja jälle loen, ta ütleb nii kaunilt, et minul on 50 jutlust Jeesusest. Kõik jutlused on mul Jeesusest. Mine auline asi rääkida Jeesusest. Kui armas on, ma ei unusta ära üht vana inimest, kes ikka tuli meile ja tuli istus minu kirjutuslaua äärde, kus te paljud olete istunud ja ütles, et räägime nüüd Jeesusest. Ja me rääksime Jeesusest. ja meie üleoline kui avatud taevas. Jeesusest, see on kõige olulisem teema kõikjal maailmas. Kahjuks seda ei tunnustata. Kas meie kristlased tunnustame seda? Kas meie jaoks sõnum Jeesusest on kõige olulisem? Kui see on nii, siis see muudab meie palve Jumala ees. Ja meie hakkame ka siis igatsema seda, et issand arun tuleks kõigi nende üle, kes veel on maailma teedel. Meie pereliikmed, meie naabrid, meie oma kodus oleme pikka aega palunud nõnda, issand, külasta oma püha vaimuga iga kärla kodu. Külasta iga kärla kodu ja külasta neid, kus on suured pered, lapsi, meil on täna ka siin lapsi. Külasta, puuduta neid. Hakka neile ilmutama seda imelist tõde. Meie ei pääse kõikid inimesed juurde, ei pääse, eks ole, ei pääse. Aga palvetega pääseme. Jumala püha vaim pääseb nende inimeste juurde. See on siis Jumala poolt vaadatud. See on nii sügav, see on nii valus küsimus. Ja kui me ei näe seda valu, mis haaras meie päästjat, siis me ei mõista ka Jumala armastust. See jääb pealiskaudseks. Siis mõtleme, et miks sellest armastusest nii palju rääkida. Selles on armastus. Mitte, et meie oleksime midagi teinud või otsustanud, et meie valime, et mingisugune jumalik tee. Jumal on selle tee meie jaoks loonud. Kristus Jeesus on saadetud inimkonna pärast, sinu ja minu pärast alla maailma. Ma väga sooviksin seda, et püha vaim saaks ka täna siin olles meile selgeks teha, kui lõpmata oluline on sinu pere liikmete päästmine. Kui lõpmata suur Jumala armastus on välja ilmunud selleks, et iga sinu pereliige saaks päästetud. Mitte keegi ei ole määratud hukkumisele. Jeesus, vastus. Jeesus, kes vaikselt tuleb, aga võib ka tulla suure torkuga. On pastorid, kes on ütelnud nõnda, et ainult üks kord on neli püha vägi tulnud suure võimsa kohinaga ja tule keeltega. Kuulge, kallid, ma olen lugenud palju kordi. See toimus Walesis, see on toimunud Hiinas, see on toimunud Indias. Kus iga kord, kui Jumal lapsed tulid kokku, hakkasid palvetama, tuli võimas tuulehoog. Igal õhtul uuesti võimas tuulehoog. Just täpselt nagu neli püha päeval. Indias lapsed, noored, teismelised olid palves ja Jumala vägi langes ülevalt alla ja tuli oli selles ruumis. Üks tütal laps oli nagu tule sees ja teine tütal laps jooksis teise ruumi, et vett tuua, et tuld kusutada, karjus, et tule kahju on. Ja siis korraga taipas, see oli vaimulik tuli, püha vaim oli tulnud tema sõbrannade peale. Sõbrad, kas me ei taha mitte kogeda seda, et Jumala püha vaim ka meie keskele tuleks? See on Jumala tõsine töö, et meie südamed põleks. Meie palume ja teeme targasti, kui me palume seda, issand, mina ei taha olla leiguskvi, pane minu süda põlema. Jumala taha ei ole mitte see, et meie suu kogu aeg töötab sõnadega, vaid et meie olemus töötab jumaliku tulega, mis valgustab. Ja selles valguses on selline armsus, et see avaldab mõju meie pereliikmetele ja nendele, kellega me koos töötame või koolis käime ja nii edasi. See on Jumala imeline töö. Tänu Jumalale, meile on antud, üks poeg on meile antud, kelle õlgedel on valitsus, imeline Issand, imeline Jeesus, austatud olgu Jeesuse nimi. Inimeste poolt vaadatuna on see raske. Lugesin alles äsjavest mehest, kes oli see pastor, aga ta oli kunagi varastanud raha. Oli üks kiusatus ja oli võimalus. Ta nimelt võltsis. Aga kui Jumala püha vaim teda äratama hakkas, siis ta nägi kogu aeg ainult seda asja. See oli tema ees. Ta ei saanud magada mitu ööd. Ja kui ta tuli koosolekule, siis see asi jälitas teda ja ta häbenes seda. See oli temale nii hirmus raske. Aga siis Jumal pani tuld alla, ikka tuld juurde. Ükskord tuli koosolekule karjus, ma ei saa enam elada, ma pean selle võla ära kõrvaldama. Tõusis üles, kargas välja ja läks otsis selle mehe üles. See oli üks ärimees ja seal oli niisugune lugu, et see ärimees oli saanud käendajaks ja oli 1000, aga see mees, see usklik mees oli pannud 10 000 ja võitis selle raha. Ja teate, nüüd ta läks selle mehe juurde ja langes kummuli sinna maha tema mehe, selle mehe ette, rääkis kogu loo ära ja ütles, et ma maksan sulle kohe selle ära. Mees ütles niimoodi, mõtled imelik, et sa seda mulle tunnistama tulid, ma annan sulle andeks. Võibolla meil on midagi kellelgi südamel ja püha vaim annab sulle millegi pärast märku, võta seda tõsiselt. Aga see on raske. Selle pärast on hingemaailmasel eriti tänapäeval selline töötamise viis, et ta tahab kõik asju kergemaks teha. Ta ütleb, et see nii oluline ei ole, ega ei ole tarvis neid asju korraldada ja ega elu ei peagi olema nii puhas ja nii täiuslik, sõbrad. Kas te olete kuulnud, kuidas hingemaailmane selliselt räägib? Mina olen kuulnud. Ta tahab vaimulik asju lihtsamaks teha. Ta tahab ütelda niimoodi, et ega see asi nii hull ei olegi. Värav on lai, mine sisse. Sõbrad, see ei ole mitte, et sa oled ilma inimene ja siis käid laiast uksest sisse, vaid see on Jumala lastele öeldud sõna. Et on kaks võimalust elada. On kaks võimalust usklikun elada. Kas sul on kitsas uks ja vaevaline tee ees ja sa valid selle ja tulevad sulle siis raskused, aga ka Jumala õnnistused selle järel, kui sa seda teed käid. Või valid selle lihtsama tee ja seda teed käivad paljud. Mees küsis, kas on pisud neid, kes päästetud saavad. Jeesus pani tähele seda, et nii huvitaval kombel mees esitab küsimuse. Kes ta oli, kas ta oli keegi variser, ei tea. See tekst avas mulle mõned imelised arusaamad, mille kui ma varem ei ole nagu kohanud. Nimelt, et inimene võib võtta ka ime lihtsalt seda. Kuulake, meie oleme sinu ees söönud ja joonud ja meie ulitsaist õpetasid. Meil oli mõnus alla, ikka tulime koosolekule ja Jumala teenistusele ja täitsa tore oli. Seal koorid laulsid ja keegi mängis gitarre ja keegi jutustas. Toredad anekdoote, me naersime, laulsime halleluja kooruseid seal ja kõik oli väga tore. Isegi tantsisime vahest. Jaa, kas pole tuttav? See on ka söömine. Mõned söövad tõsist Jumala sõna, teised söövad ka. Sest inimene omastab selle, millega teda manipuleeritakse. Aga issanda sõnad on siin väga tõsised nende puhul. Jeesus ütles, püüavad, aga ei jaksa. Ei jaksa. Mäletate, kui Jeesus rääkis ühest mehest, kes oli rikas, ühe mehega, kes oli rikas. Ja see mees oli väga tundlik vaimulikud asjade suhtes. Ütles nii Jeesusel, et ma tunnen, et midagi on veel puudu. Mees oli kõik käsud pidanud ja väga moraalne ja väga korralik inimene, aga midagi oli veel puudu. Ja Jeesus ütles niimoodi, et oota, ma annan sulle head nõu, et sinu meelest sa oled kõik ausalt endale saanud kogu selle rikkus ja nii edasi, aga ma annan sulle nõu. Kui sa nüüd tõesti tahad igavest elu pärida, siis nõi kõik see vara ära ja jaga vaestele. ja tulee ja järki mentä. Väga täiesti kuldsalmiline nõuanne. Ja see mees olisi pidanud sellest kohe kinni haarama. Nüüd ma taipan, see on puudu. Aga on öeldud, et ta läks ära kurvalt. Ja siis Jeesus hakkab jüngritega rääkima, sest jüngrit ütleb, aga kes siis üldse päästetud võib saada? Ja Jeesus ütleb ühe imelise sõna. Ma kardan, et paljud, kes seda loevad, ei taipa, miks ta, mida ta mõtles ja miks ta nii ütles. Jüngrid ütlevad, et siis on ju võimatu. Kes siis võib üldse õndsaks saada? Jeesus ütles ühe tähtsa sõna ja ma soovin, et see su südamesse täna läheks. Nagu kingituse pakk kukuks su hinge. Ta ütles, mis Jumalal, mis inimestel on võimatu, on Jumalal võimalik. Rikkad võivad ka õndsaks saada. Ega sa vastu vaidle. Kas te olete kuulnud miljonäärite Rockefellerite nime? New Yorkis, sellest on tagasi palju aasta kümneid. Kui üks mees, nimelt üks Rockefelleritest, oli panga, suure panga direktor, ja Jumal pani tema südamele, et ta aitaks Soomes üht talumeest, kelle käest talu oli ära võetud lihtsalt põlgade tõttu. Aga tema kontoris oli üks tööline, kes oli selle talu pere liige. Ja Jumal pani tema südamele küsimuse sellene, esitada sellele naisele, et kas ta teab Soomes sellist perekond. See ütleb, et jah, ma tean. On üks usklik perekond. Ja nii edasi. Ma pikalt sellest ei räägi, aga ma räägin seda, et Jumal päästis selle Rockefelleri ja tal oli palju vara ja see mees oskas seda õigesti kasutada. Siis selle hetkel, kui nad tulid sealt kontoriruumist välja, läksid lifti ja kui nad liftiga sealt kõrgelt alla sõidavad, siis Jumala vaim langeb selle miljonäri üle. Ta hakkab rääkima võõraid keeli ja hakkab Jumalat väga ülistama. Ja see naine, see soomlane, kes temaga lihtis on, see saab siis teada niisugused asju, mida temal ei ole veel räägitud olnud. Soomes selles talus sündis võimas ärkamine. Jumal päästis need inimesed seal, need olid lihtsad talumehed, kes tulid kokku piiblit lugema, aga päästmisest midagi ei teadnud. Ja Helsingis üks kooliõpetaja, usklik inimene, näeb nägemuse, et tal tuleb minna kuhugi Soomes, kus on niisugune suur talu. Ja ta peab sinna minema ja ukses sisse minema ja hüüdma lihtsalt, ma toon teile taevas terviseid. Ja ta hakkab küsima oma kolleegide käest, et kas te teate Soomes kuskil niisugune, vaat niisugune vana talu, kuskil niisuguses looduslikus paigas ja lõpuks keegi teab ja teate, see oligi see sama talu, millest ka Rockefeller rääkis. Ja teate, kui huvitav oli, nägemuses oli nii, et suure laua taga istuvad talumehed ja loevad piiblit. Ja on avatud Jumala vaimule. Ja ta näeb, et ta läheb sisse. Tipu suur uks, suure kahvaga, nii nagu vanad uksed olid. Läheb sisse, vaatab talumehed seal lõuna söögi järel loevad piiblit, enne kui uuesti põllule lähevad. Ja ta hüüab, sisse vaatates hüüab, tervitusi taevast. Ja Jumala vaim langes nende meeste peal. Kõik need said päästetud. Ja toimus ärkamine. Kui imeline on, kui meie võtame selle nii nagu Jumal seda meil on annud. Kui me teeme selle väiksemaks enda jaoks, siis on väiksem ka see õnnistuse tull, mida Jumal meil on kavandanud anda. Ma olen neil päevil palju mõelnud sellele, miks meie oleme nii vähe Jumala armu kogenud. Meie väikesel saarel, kus kunagi on ärkamised olnud. Kas me oleme annud käest ära selle juure, mille küljes on olnud meie esivanemad, kes on olnud Jumala lapsed? Kumalin vel norsis mitmel pool hiiumaal jausas paladel mojalgi. Tulid vanad inimesed minu juurde ja ütlesid, kuule, kes see Tüüri Mihkel oli sulle? Ma ütlesin, see oli minu vanaisa. Ta ütles, oi, oi, kui sa oleksid näinud, minu vanaisa suri 1924, mina sündisin alles 1930. Oi, oi, kui sa oleksid kuulnud, kui su vanaisa rääkis, siis rahvas oli vastu lage, oli taevasse tõstetud. Ma ei saanud midagi aru sellest. Ma ei ole niisugustel koosolekutel olnud, kus rahvas laene on tõstetud. Aga seda ma olen lugenud, kui Jumala vaim tõstab inimesed otse kui üles, et nad on otse kui taevas, kui Jumala vaim elavaks teeb surelikke ja päästab inimesi. Armsad, meie ise peame valima, kas meie jaoks jätkub sellest, et me lihtsalt oleme ka kuidagi usklikud, või et me oleme niisugused, kes mitte ainult ei söö Jeesuse ees, vaid kes söövad Jeesust, kellele Jeesus on elu leib. Võibolla keegi teist küsib, et kuule teidi, et sa oled viimasel ajal niisugused ränk rasked jutlusi hakanud pidama. Ma tahan teile ütelda, et Jumala vaim on minuga üht imeliku tööd teinud pikka aega. Ja mul on niisugune tunne, et ma kannan vastutust teie eest, et kas mina Jumala sõna toon teie ette nii tõeliselt, nagu see tegelikult on, peab olen või ei tee seda. Sellepärast ma kõnelen nii, nagu ma kõnelen, ega see mulle ka kerge ei ole. Aga ma südamest igatsen, et te kõik olete veendunud selles, et te olete siit pealaest kuni varvasteni, olete Jumala inimesed. Kogu oma olemusega vaimuhinge ja ihuga. Kolmas võimalus on veel, et me oleme küll tulnud issanda juurde, aga meie päästmine on jäänud selle võrra poolikuks, et issand ütleb ühel päeval meile, tead, miks ma sind ei tunne? Sa küsid, aga miks issa ei tunne? Ma olen ju ka ometiga, olen juuskid. Ja issand ütleb, sinu elus on ülekohus. Sina ise tead seda. Mina ka tean seda. Aga inimesed võibolla ei taipa. Kolme sorti inimesi. Ühed, kes hoiavad eemale, teised, kes tahavad kergeks teha ja kolmandad, kes ei ole sellist päästmist üle elanud, et see naba nöör oleks puruks lõigatud. Te teate, et te olete naised, te olete sünnitanud. Ega siis eluaeg teie lapsed naba nööriga teie külge ei jää. Lõigatakse lahti, eks ole? Ja kui Jumal sünnitab inimese ülevalt, siis ta lõikab selle nabanööri katki, et see maailm muutub teile võõraks ja halliks. Te ei lähe maailmast välja, aga maailma vaim, sellel ei ole enam teiega midagi ühist. See on oluline asi. Siin peab talle verega meie riie puhtaks tehtud olema, et me võiksime taevasse pääseda, nii me laulisime. Ma toon teile ühe näite, kui ilus on see, kui Jumala vaim meiega töötab, milline arm see on. Ma lugesin ühest Soome kaupmehest ja ühest tema kundest. Tänapäeval hakkab meil ka see komme tulema, et kaupmehe käest on võimalik võlgu kaupa osta toiduaineid toidukauplusest. Ja üks mees, kellel oli suur pere, käis ostis, aga ta oli töötuks jäänud ja ta ei saanud maksa ja ta lootis parematele päevadele ja võttis võlgu. Aga ta oli juba pikka aega võlgu võtnud ja lõpus ta nägi, et ma ei jaksa seda võlga maksta. Ja ei läinud enam kauplusse. Nad elasid väga viletsalt. Kuskil see kaupmees juhtub teda nägema enne jõuluid ja ütleb sellele mehele, et kuulge, teid pole ammu enam näha olnud. Kus teid olnud? Mees lõi pea maha ja räägib mua loo ära. Kaupmees ütles, ma olen oma äri raamatuid vaadanud ja minu äri on hästi läinud. Ja ma otsustasin enne jõulud, et ma mõned võlad kustutan. Ja mina rebisin selle lehekülje välja, kus teie võlad olid. Ja pissin ahju selle. Ja see mees ütles, et aga minul on see alles, sest kaks raamatud oli. Üks on see ostjal, kus tema võlad on sees ja teine on siis kaupmehel. Aga mul on ju kõik need võlad olemas. Kaupmees ütles, tulge ometi, tulge kauplusse. Ta läks siis järgmisel päeval kauplusse väga aralt. Ja kaupmees annab talle selle raamatu kätte, ütleb, näete, siin ei ole enam teie võlga. Ja see ostja võtab siis oma võlakirja ja vaatab seda. Ja annab selle kaupmehe kätte, et aga siin on ju minu võlad ja ma ei jaksa maksta. Kaupmees käristab selle lehe välja, viskab selle ahju, ütleb, et aga enam võlga ei ole. Ja siis hakkab kaupa kokku panema, paneb kaupa kokku, hulka kaupa paneb kokku, ütleb, see viige koju, jõulukingiks oma perele. Kui ma seda lugesin, ma lugesin seda liigutusega, sest see on täpne, täiuslik pilt sellest, mida Jumal meiega teeb. Kas sa oled, armas sõber, kas sa oled issandega nõnda kokku saanud? Sa tead, et sa oled võlgu Jumala ees. Sa tead seda. Aga kas sa oled temaga niimoodi kokku saanud, et sa võid öelda, minu võlad on kustutatud, mina olen Jumala lapseks saanud, ma olen tõeliselt päästetud saanud. Enam ei ole seda võrekoormat, see on jube Jumala ees olla võlgnik. Ja ütled nii täna ka, et jah, halleluuja, mina ka, teedi mina ka ei ole enam võlnik. Kristus on minu võlad kannud Golgatal, ta on mind vabastanud. Saad sa aru, see on Jeesuse töö, see on Jumala töö. Ja siis on Jumal sulle kingituse pakki teinud. Rikkaliku kingituse pakki. Igavene rõõm on nende peade peal, ütleb Jumala sõna. Aga teate, ma räägin veel mõned minutit, jaksate teie kuulda. Aga siin on veel tõsisemad asju selles tekstis. Ja kuulake, kui inimene põlgab ära Jumala armu ajal, siis tuleb aeg, kus armu enam ei saa. Lugege seda teksti veel kord kodus. Aga mis puutub selles, et esimesed viimaseks ja viimased esimeseks? Seisin sügavalt selle juures. Kas te teate seda, et katoliku kirik ka tänapäeval ei tunnista, et väljapool katoliku kirikud on võimalik päästetud saada? Olete teadlikud selles? Sa ütled nüüd, et mina ei ole katoliklane. Ja seda küll. Aga ka tänapäeval on inimesi, kes otse kui monopolina arvavad, et nende käes, nende organisatsioon, nende tegevus on monopoolne. Kui sa ei ole, tule meiega, siis vaatad, läheb hukka. Sellega tuleb ettevaatlik olla. Miks ma seda kordan? Sest Iisrael suhtus paganatesi just nii. Paganad, need on paganav koerad. Nii nagu muhameedlased nõna päeval. Veel sügavam üks asi, kõige koledam on vaimulik uhkus. Hoidke selle eest. Mina olen, mina tean, minu elu on korras. Ma mõtlesin täna sellele abielurikkule naisele, kes toodi Jeesuse juurde. Mõtelge, tänapäeval käivad igasust karjase kirjad, käivad mõningatel kogudustel on viisiks saata. Minu abikasa ütles väga ilusti, mis karjase kiri? Hundi kiri, käristage lõhki, ajage välja, lööge maha. Tegelikult see tähendab ju seda. Karjane, meid on toodud hinge karjase ja piiskopi juurde, Jeesuse juurde. Küll on hea, et Jeesusel on monopol. Kui tema on õigeks teinud, keegi ei saa süüsta. Kes võib meid lahutada Jumala armastusest? Hiiab apostel Paulus. Uhkus on kohutav. Issanda nõu. Võtta ette, tee otsus, kas tahad hakata Jumala sõna järgi elama. Jumala lähtus. See ongi päästetud inimese tee. Ma lõpetuseks ütlen veel. Kaks asja peab saama meile üdini selgeks. Nimelt päästmine päästmine Kristuse armust ja teiseks pidev Kristuse järgimine meie elus. See pidev Kristuse järgmine, see siis haarab kogu minu elu. Kõike, mis mul on. Kõike, mis mul on. Kui nüüd vastata veel kord küsimusele, kas päästetud on pisut või valju, saab vastata sellele ainult üheselt. Nimelt, sina võid saada päästetud ja sina võid olla päästetud. See on Jumal armusõnum. Sa ei saa minna ära öelda niimoodi, et mina vist ei saa või mina vist ei või. Sina võid saada päästetud ja sina, kes oled päästetud, võid jääda päästetuks, kui sa hoiad Issandast kinni. Kas see oli imeline? Kas sa ei taha ka hüüda, nagu minu süda hüüab? Halleluja! Meie võime saada päästetud ja meie võime olla päästetud. Aga usu, see ei ole sinust, sina ei jaksa, kuigi püüad. Vaid see on Jumala arm Jeesuses Kristuses. Ja sa näed meest Golgata ristil, keskmisel ristil, kui tema veri voolas seal, siis see tähendab, et sinu pärast, et sind Jumala riiki tuua, see on tema vägi, Jumala vägi, mitte sinu oma jõu ja sinu. Mõne kohta on öeldud, et küll see mees on sirgelt Jumala teed käinud. Võibolla taevas Issand ütleb inglitele, küll see mees on vinkade mõnkade käinud. Meie otsus siin ei maksa, aga tänu Jumalale, kes tahab igavest elu omada, see omab Kristuses igavest elu. Me kuulutame Kristust, Jumala väge, Jumala väge, Jumala tarkust. Au olgu Issandale. Aamen.